Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aproape perioada aceasta în care dumneavoastră și cu mine se nimerește să fim împreună la aceste sfinte slujbe coincide cu situația de anul trecut. Anul trecut cam tot în aceeași perioadă. Respectiv, bănuiesc că La momentul când începeam pregătirea pentru Paști, adică cu cele 10 săptămâni înainte de Paști, când se cheamă perioada Triodului, eram aici, mi-amintesc că am fost aici. Era mai târziu un piculeț, nu era în ianuarie, dar în orice caz era duminica 33-a. Deci, săptămâna aceasta cu duminica de mâine a 32-a după Rusalii, încă suntem într-o perioadă, să zicem, neutră. Pentru că de săptămâna viitoare deja să începem angajamentul, foarte devreme anul acesta, angajamentul de pregătire pentru sărbătoarea Paștilor. Acum să nimerești următorul lucru. Că noi mâine sărbăm pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și eu trebuie să vă spun câteva cuvinte despre Sfântul Maxim astăzi seară, pentru că mâine nu se potrivește. Ca duminică e cu tot o altă anvergură a zilei. Și anume am să plec de la faptul că și dumneavoastră, ca și mine, eu cred că dacă suntem puțin, cât de puțin sinceri cu noi și cu contemporanii noștri, ne dăm seama că viața pe care o ducem și mai ales care se prefigurează pentru mâine poimâne, este o viață tot mai simplistă. Tot mai simplistă. Care presupune oameni tot mai puțin pregătiți din punct de vedere sufletesc. Adică tematica după care este educat omul și potrivit căreia trăiește omul în civilizația actuală este o tematică, hai să nu ne jignim pe noi înșine, de 2 bani, dar de vreo 3-4, nu mai mult. Aceasta, de ce o putem spune? Pentru că, cel puțin în biserică, nu mai spunem în cultură, că zicem că de cultură ne-am lepădat, nu ne mai interesează marile vârfuri ale culturii în diverse domenii, dar în biserică noi nu ne putem lepăda de trecutul nostru. Pentru că noi pomenim, uite, pe Sfântul Maxim Mărturisitor, n-avem încotro, e în calendar, 21 ianuarie, venim la el. Nu, pomenim pe Sfântul Antonie, pomenim și așa mai departe. Oamenii ăștia, pomenindu-i, ei evocă, aduc cu ei un nivel al unei lumi în care au trăit ei și din perspectiva căreia noi ne simțim, dintr-o dată ne vedem că suntem de o simplitate înfricoșătoare și vinovată, această simplitate, e vinovată. Sigur că știți de Părintele Arsenie Boc, îl pomenesc și acum, sunteți unii dintre dumneavoastră, păi sunteți ucenici, așa, prin cărțile pe care le-a lăsat, prin tradiția care a rămas după el. El a fost un om foarte înzestrat. Și de la nivelul înzestrării lui și al pregătirii lui și culturale și duhovnicești, el a putut să constate și să pună un diagnostic, zice așa, chiar pentru biserică. Zice, noi în biserică lucrăm cu o antropologie nedesăvârșită, simplă, amărâtă ceva. Nu sunt cuvintele lui, dar ăsta era sensul. Adică, noi despre noi înșine, ca oameni, spunem niște lucruri, 2-3 lucruri așa, nimica goală, absolut nimica goală, nu? Și zice, asta lipsește bisericii. Biserica trebuie să se străduiască, să ducă mai departe cumva niște impulsuri sau niște începuturi care sunt la Sfinții Părinți și care îl explică pe om. Cum să ajungi să vorbești despre Dumnezeu? Și cele despre Dumnezeu să aibă un sens în mintea noastră. Când zicem anumite lucruri, uite la strană, uite la Sfânta Evanghelie, știu eu, în cântări, în ce zicem noi, în crez, cum să ai niște înțelesuri legate de acele cuvinte, de acele propoziții, niște înțelesuri în sufletul nostru despre Dumnezeu, dacă noi despre noi oamenii gândim foarte, foarte simplu. Noi ne acordăm nouă și vorbim despre noi ca de niște, așa, brutal, niște animale mai speciale, niște animale mai cu pretenții, dar nu mai mult. ștacheta e foarte joasă. Sfântul Maxim Mărturisitor a fost personajul, gândiți-vă, anul 500, să zic așa, 50, 650, aproximativ, mi se pare că 80 sau 83 de ani a trăit. Deci, a doua jumătate a secolului 6, prima jumătate a secolului 7. Omul ăsta lui Dumnezeu n-a fost preot. El n-a slujit ca preot. A fost monah, dar un monah cu o pregătire intelectuală, cu o pregătire culturală, cu o pregătire duhovnicească absolut de excepție. A fost în intimitatea casei împărătești, cum am zis și noi, casa regală. Adică s-a ocupat de copii, a fost preceptor al copiilor împăratului, ca să învețe carte, nu? Și a renunțat la această viață de posibilă, extraordinară, care se putea duce către diplomația timpului, către cine știe ce funcții în administrația cea mai înaltă a statului creștin, imperial, bizantin din acel timp. Nu, a renunțat, a devenit călugăr. Vă dați seama că el, ca și călugăr, cu pregătirea pe care o avea, a sesizat lucruri legate de concepția despre om a timpului și concepția despre Dumnezeu a timpului. Și el, având această finețe a înțelegerii, și-a dat seama că, în teologie, împreunată cu politică, cum e totdeauna, o anumită parte a teologiei se lipește de politică și se duce unde sunt interesele oamenilor puterii. Derapează acea teologie, derapează. Și atunci el a luat atitudine, a scris niște tratate, a predicat, a vorbit, a tras atenția. Dom'le, nu se poate, faceți greșeli, vorbiți despre Dumnezeu neadecvat, nepotrivit. Erau într-adevăr niște nuanțe, nu era ca în secolul IV, pe timpul Sfântului Constantin, lucrurile erau atunci mult mai clare, mai articulate, acum erau finețuri. Și acest om și-a dat seama de aceste derapaje de nivel foarte fin, a protestat, a luat apărare ortodoxiei și a fost în foarte bune relații cu creștinismul de la Roma, cu Papa Romei. A fost pe o mână în această apărare a ortodoxiei. Acel papa al Romei se numea Martin. Și împăratul bizantin, care avea interes să propovăduiască o anumită teologie din aceasta, care era cumva accesibilă popoarelor din răsărit, cum am zis și noi, pe unde sunt acum mahomedani și de acum erau sirieni, erau ce păcatele noastre au fi fost, nu? Ca să aibă și pe ea cumva să îi blânzească, să fie cu el, cu împăratul și așa, propovăduia ceva periculos. L-a prins pe Sfântul Maxim, a dat de el până la urmă, că poliția a fost totdeauna, nu? A dat de el, l-a arestat și pe el și pe lume, l-a prins și pe Papa Romei. Și au făcut cum au făcut și pe unul și pe celălalt, i-au batjocorit într-un hal fără de hal. Pe Sfântul Maxim i-au tăiat mâna dreaptă ca să nu mai poată scrie și i-au tăiat limba ca să nu mai poată vorbi. Și l-au plimbat de batjocoră pe străzile cetății Constantinopolului, după care l-au trimis în exil, undeva cam unde ar fi acum Armenia, Georgia, în ținuturi muntoase și cu climă grea și cu nu știu ce. Același martiraj l-a suferit și Martin, Papa Romei. Asta e, l-au prins și atunci l-au supus aceleași batjocori și au murit, bineînțeles, în această batjocoră au murit și au devenit în felul acesta și Martin, îl pomenim și noi, pentru că, cum să spun, și Maxim Mărturisitor, acest vârf, îl pomenim la martiri, la mărturisitorii cu prețul sănătății și al integrității lor corporale. Vă dați seama cum ar fi să stai limba și să nu-mi imaginez, adică eu să vorbesc liber și nu mai zice, tași părinte, mă, gagat, asta era, jap limba, jap mâna să nu mai scrii. Groaznic. Dar opera Sfântului Maxim a rămas. Și ea este un vârf atât de înalt încât teologii actuali și din catolicism și din ortodoxie se tot dau peste cap și tot fac tot ce depinde de ei ca oameni moderni să poată să preia toate lucrurile care au fost lăsate în opera Sfântului Maxim. Nu reușesc. Nu s-a reușit până acum. Adică de așa învergură este teologia aceasta și antropologia Sfântului Maxim, că-s două lucruri, și teologia, adică vorbirea despre Dumnezeu, și antropologia, adică cum îl înțelegi pe om, încât Timpurile noastre nu au reușit să-l digere în totalitate pe Sfântul Maxim cu toate impulsurile și cu toate semințele de înțelepciune pe care le-a pus în opera sa. Este cel care a descris arhitectura bisericii, liturgia care se desfășoară în ea, dezvăluind simbolurile care se cuprind în ele, cum n-a făcut-o nimeni, niciodată. Nu? Și câte și câte alte lucruri. Acolo, la Câmpina, unde am construit o biserică cu parohia, căreia am fost preot paroh, un număr mare de ani, acolo, în Sfântul Altar, am pictat pe toți Sfinții Părinți care au fost autori de Sfântă Liturghie și Sfinți Părinți care au comentat Sfânta Liturghie. Așa a fost tema noastră, că nu e o biserică foarte mare, deci nu a încăput decât un număr limitat. Dar am dorit neapărat să fie și Sfântul Maxim Mărturisitorul și am avut o mare problemă cu autoritățile, pentru că eu au spus, n-a fost preot, n-a fost episcop, n-are ce căuta în altar. Și am spus, are ce căuta în altar, pentru că el, chiar dacă a fost numai monah, el a avut o pătrundere și o exprimare a unor adevăruri legate de Sfânta Liturghie care îl fac să fie egal și cu drepturi de a fi și el în Sfântul Altar. Și au zis, nu se poate că aici e Sfântul Vasile, e Sfântul Ioan, este Sfântul, Iacob, fratele Domnului, este Sfântul Grigorie Dialog, autor de liturghie, Sfântul Grigorie de Nazianz, este Sfântul Dionisie Areopagitul, Grigore Palamaz, zice, nu merge pe lângă ei că n-a avut și el straiele și... Și până la urmă s-a găsit un loc special, atât am insistat și m-am certat cu ei până când pictorul a găsit o formulă să fie pictat în altar fără să deranjeze, că aveam o firidă cu o fereastră undeva destul de mare și atunci l-a pictat scriind la masa de scris, scriind, nu? Scriind tratatele, monah, slab, mă rog, nu știu ce, și chilia lui pictat acolo cu bibliotecă și cu papirusuri și cu cărți puse acolo frumos și pe un papirus din ăsta desfășurat am scris un text de la el. Fiți atenți ce definiție dă el păcatului, ca să vedeți despre ce e vorba, că să vă dau un exemplu. Zice, păcatul este întrebuințarea greșită a ideilor. N-ați pomenit astea. Vă spun eu, n-ați pomenit astea. Deci cum... Vă dați seama la ce finețuri și la ce înțelegeri se duce el, ce? Păcatul este întrebuințarea greșită a ideilor. Și am dorit ca să fie un mic eșantion din teologia lui și din antropologia lui să fie pe acest papirus, că altceva ce să mai strică? Stomuri întregi, tratate, nu știu ce, în Filocalia le găsiți. În Filocalia le găsiți în volumul 2 și 3, traduse de Dumitru Săniloae, Dumnezeu să-l odihnească, și alte cărți, pe urmă, s-au tradus separat. Deci Sfântul Maxim Mărturisitorul spune despre om lucruri pe care nici nu ne duce mintea, nici pe ăia dinaintea noastră, care erau mai deștepți decât noi, ne-au dus mintea pe noi cu atât mai puțin, dar opera lui rămâne ca o rezervă de aur, ca un fel de provocare pentru acele generații, nu noi, că noi cred că ne ducem așa în simplitatea noastră, poate alții mai deștepți care poate se vor trezi și vor recuceri vârfuri ale culturii și cunoașterii, deci le-a lăsat acestora niște îndemnuri sau niște elemente, cum ai zice, un început de pânză, adică niște nuclee, ca niște semințe, de la care plecând, ei să poată înțelege cât de complexă este ființa umană, cât de complexă este partea nevăzută a ființei umane. Să nu rămână oamenii doar la înțelegerea aceasta a trupului și să meargă mai departe la marea complexitate a sufletului omului. Elementele, mădularele care compun sufletul nostru în aptitudinea lui de cunoaștere a lui Dumnezeu și de adresare către Dumnezeu. Deci noi silabisim niște lucruri de grădiniță, în general, la teologie, la biserică și în limbajul nostru comun, dar asemenea personaje, cum este Sfântul Maxim, pe care îl serbăm astăzi, seară și mâine, prin opera lor, ne arată simplitatea noastră, în sens negativ, comparativ cu ce poate fi, cu ce a fost și cu ce ar mai putea să fie. Dumnezeu să le ajute, oameni buni. Amin.